Hiljennyt tarrukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos, että olemme saaneet viettää aikaa yhdessä sinun nimessäsi, tutkien sitä, mitä tämä ihmiskunnan elämä on ollut, mitä se on tänä päivänä ja mitä sinun sanasi siitä sanoo. Avaa nytkin meille sanasi. Anna pyhä henkesi, että sitä oikein tutkisimme ja että se sana saisi tehdä sen työn, mitä varten sinä olet sen lähettänyt. Jeesuksen nimessä, aamen. Meidän tämän päivän viimeinen aihe käsittelee avioeroa ja uutta avioliittoa. Ja kuten Eki tuossa hyvin edellisen teeman äärellä totesi, että ei puhuta asiasta tai asioista, jotka ovat jossain kaukana ulkopuolella, niin nytkään ei puhuta sellaisista asioista, jotka on kaukana, jotka koskee vain toisia, vaan jotka tulee hyvin lähelle, joko ihan omalle kohdalle tai sitten meidän läheisten kautta tai muuta. Ja se ajatus, mikä tässä, niin kuin muutenkin näissä luennoissa on ollut, että katsotaan vähän sieltä kauempaa, katsotaan Jumalan sanasta ja koitetaan niin kuin kiinnittää katsetta, että mitä siellä on. Meillä on aika paljon niin kuin ympäriltä tulevia ja tulleita ajatusmalleja ja nyt halutaan kysellä ja katsoa, että mitäs me sieltä ihan sanasta ja toisaalta voidaan oppia ihmiskunnan historiasta jo juutalaisuutta ja kristiuskoa ennen ja sen ulkopuolella ja sitten nimenomaan vielä siinä ja sanan kautta. Eli jos me ajatellaan avioliittoja, joita tänäkin päivänä solmitaan vielä paljon, niin mikähän se mahtaa olla tällä hetkellä se suhde, joka niistä päättyy eroon, onko se joku puolet tai varmaan jossakin. Voi olla, että on väärin, mutta kuitenkin siis valtavan suuri määrä. Vaikka kuinka olisi luettu tekstit, että tämä on siihen asti, kunnes kuolema erottaa. Nyt kun me lähdetään tutkimaan tätä aihetta, niin on ensinnäkin hyvä erottaa kaksi asiaa. Katsotaan tosiaan sieltä eri kulttuureista, Uuden testamentin ajoista, niin on hyvä erottaa kaksi asiaa, jotka on hylkääminen, jolla tarkoitetaan antiikin aikana erityisesti sitä, että mies lähettää pois puolisonsa, jolla ei ole vastaavaa mahdollisuutta. Ja siitä on kysymys esimerkiksi Israelin vanhassa maatalousyhteiskunnassa. Ja tämän tilanteen teki erityisen raskaaksi ja vaikeaksi se, että mitä mahdollisuuksia naisilla oli elää itsenäisesti kodin ulkopuolella. Eipä juurikaan. Jos oli tämä tilanne, että mies vaimonsa hylkäsi, niin kerjuu oli ehkä se toinen vaihtoehto, ja toinen sitten oli itsensä kaupitteleminen. Eroamisesta sen sijaan voidaan puhua silloin, kun molemmilla on sama mahdollisuus jättää puoliso. Ja vaikka tuo hylkääminen on antiikkiaikana ehkä useammin niin kuin se kohdalleen osuva termi, ilmaisu, niin kun yhteiskunta kehittyi tämmöisestä maatalousyhteiskunnasta palveluyhteiskunnaksi, niin se muutti maailmaa tässäkin kohtaa merkittävästi. Ja jos ajatellaan vaikkapa Uuden testamentin aikaa, niin silloin naisella saattoi olla huomattavasti varallisuutta ja hän päätti omista asioistaan hyvin paljon. Tällaisia naisia me voidaan kohdata vaikkapa apostolien teoissa ja Paavalin kirjeissä. Sanokaapas joku esimerkki, mikä tulee mieleen. Tämmöinen varakas, tietyllä tavalla taloudellisesti itsenäinen nainen, kuka voisi olla Uudesta testamentista. Lyydia, purppuran myyjä vaikkapa. Ja jos ajatellaan tämmöistä kaupunkipalveluyhteiskunnan niin kuin ympäristöä, niin eroaminen on hylkäämistä, useimmin ehkä se termi, jos avioliitto päättyi. Ja hyvä, jotka ette eilen ollut niin eikö eilen ollut, kun Sakari mainitti sitä ylipäätään, että niin kuin se meidän ajatus niin kuin noista kaupungeista, joku Korintti, että oliko se nyt kolmanneksi suurin kaupunki vai mikä se? Kolmanneksi tai neljänneksi suurin kaupunki. Että ne oli todella niin kuin suuria kaupunkeja, jossa niin kuin, se ei ollut semmoista jotakin, niin kuin, että hyvin niin kuin vaatimatonta, puutteellista, vaan siellä monella tavalla niin kuin kaupunkilaisen elämä toteutui. Ja oliko se sun siinä sanassa vai ekikö sen sanoa, että jos tänä päivänä vertailisi, niin vertaa sitä New Yorkiin vaikkapa, johonkin tämmöiseen. Ja sitä maatalousyhteiskuntaa, sitä vaikkapa joku Ruutin ajat Vanhassa testamentissa kertoo ja sitä tilannetta, jossa niin kuin hän menetti puolisonsa ja sitten hänellä oli kaksi poikaa, jotka avioitu ja nämä pojatkin molemmat kuoli. Mitä mahdollisuuksia hänellä oli, kun hän oli vieraassa maassa? Hänen mahdollisuutensa oli palata sinne isien luokse, suvun luokse, ja siellä on upea kertomus sitten sukulunastajasta, ja se on sitten myös esimerkki ja esikuva vapahtajasta Jeesuksesta, joka on meille sukulunastaja. Ja sitten siinä oli ne kaksi miniaa, joista Ruut sanoo, että hei, että älkää te lähtekö sinne minun omaan maahan, ei teillä oikein siellä ole tulevaisuutta. Nuoria naisia, jotka ovat menettäneet puolisonsa, ja toinen näistä minioista sitten jääkin sinne omaan maahansa, ja toinen sitten seuraa Ruutia kuitenkin. Minne sinä menet, sinne menen minäkin, minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Ja saa sitten se sukulunastajan tosiaan vielä puolisokseen. Mutta sieltä kun tullaan Uuden testamentin aikoihin, niin ollaan kovin erilaisessa ympäristössä ja tuo eroaminen useimmiten se avioliiton päättyessä todellinen niin kuin, tilanne. Jos ajatellaan kreikkalaisia, niin ihan vanhimpaan aikaan sellainen avioliitto, jonka ajateltiin tuottavan kansalaisia, konfarreatio oli se nimi, niin se oli varattu ylimyksille ja sen purkaminen oli vaikeaa. Mainitaan joitakin asioita, millä perusteella vaimo saatettiin hylätä. Mainitaan uskottomuus tai lasten murhaaminen. Mutta kun aika kuluu eteenpäin, niin avioerot tuli hyvin yleisiksi. Siellä saatetaan välillä mainita vaimon aviorikos syynä. Mutta jos sitten ajatellaan vaikkapa keisaria ja Roomaa, niin avioliittoja solmittiin ja purettiin aika lailla vilkkaasti. Ja siinä saattoi aloittelin olla kumpi tahansa mies tai nainen. Eikä vaadittu mitään erityistä syytäkään siihen avioeroon. Vaikkapa tämmöinen henkilö kuin Paula Valeria, hän otti eroon sinä päivänä, jona hänen miehensä oli tulossa provinssista ja meni naimisiin toisen ylimyksen kanssa ja ei siinä mitään syitä kyselty. Kikero, hänen oma tytär oli naimisissa kolmesti, Pompeius viidesti. Eräs hautakirjoitus mainitsee naisen, joka oli avioitunut 7 kertaa. Ja Erkki tuossa jo viittasi aikaisemmin näihin tämmöisiä komediakirjoittajiin tai semmoisiin irvileukoihin, niin tämmöinen Martialis puhuu Telesilla-nimisestä naisesta, joka avioitui pikavauhtia 10. kerran. Ja jos me ajatellaan, että mitä se avioliitto niin kuin siihen aikaan, vaikkapa tuossa Rooman valtakunnassa tarkoitti, niin se varmisti oikeudellisen aseman sen suhteen keston ajan. Oikeudellisen aseman sen suhteen keston ajan, avioliiton keston ajan. Se voitiin purkaa, voitiin uudestaan avioitua ja sama sitten taas niin kuin se oikeus vaikkapa jälkeläisille, jos ne olivat niin kuin tästä avioliitosta, niin se oli sitten varmistettu. Ja sama oikeus jättää toinen erota, niin se oli kummallakin naisella ja miehellä. Se oli tuo Rooman tilanne. Jos sitten ajatellaan Jumalan lakia ja muuta vanhaa testamenttia, niin me löydetään Mooseksen laista tämmöinen säädös. Tähänkin on jo viitattu. Erkki muistaakseni aikaisemmin iltapäivällä viittasi 5. Mooseksen kirjasta luku 24 ja 1. Jos joku ottaa vaimon ja nai hänet ja vaimo ei häntä enää miellytä sen tähden, että mies on tavannut hänessä jotakin häpeällistä, ja hän kirjoittaa hänelle erokirjan ja antaa sen hänen käteensä ja lähettää hänet pois talostaan. Eli siinä oli tuo erokirja. Palataan tuohon Malakiaan vähän myöhemmin. Eli tämä kohta puhuu nyt semmoisesta pois lähettämisestä. Eli mies hylkää vaimonsa. Vaimo osalta ei ole mitään vastaavaa säädöstä Mooseksen laissa. Kun mies hylkäsi vaimonsa, hänen piti antaa dokumentti, eli vapaan naisen paperit. Ja tämä erokirja esiintyy muutamia muitakin kertoja sanana Jesajan kirjassa, Jeremian kirjassa. Ja siellä muun muassa niin kuin Jumala, kun puhuu kansastaan niin siellä ja kansan luopumuksesta, niin käytetään tätä samaa sanaa erokirja sitten. Kun profeetat vertaa Israelin, eli sen pohjoisen valtion ja sitten Juudan eteläisen valtion luopumusta aviorikokseen, niin siellä puhutaan usein vaimon hylkäämisestä. Ja ilmeisesti siinä oli taustalla hyvin semmoinen arkitodellisuus. Ihmiset tiesivät, mistä puhutaan, kun käytettiin tämmöistä termiä toisen hylkäämistä ja erokirjan antamista. Jos ajatellaan sitten Malakian kirjaa ja sen toista lukua, niin se kirja koostuu aika lailla profeetan ja hänen vastustajiensa keskustelusta, vuoropuhelusta. Ja ilmeisesti tässä niin kuin vuoropuhelun toisena osapuolena, ainakin tässä luvussa nyt erityisesti, niin ovat temppelipapit, jotka palvelivat siellä temppelissä, mutta ikään kuin, jos tänä päivänä voitaisiin puhua leipäpapeista, että ikään kuin vaan ulkonaisesti, eivät muotojumalisesti, eivät enää sydämestään. Ja sen kirjan kaavan mukaan profeetta esittää syytöksen, jonka keskustelukin kumppanit kiistävät, ja sen jälkeen tulee se varsinainen viesti. Ja siinä toisessa luvussa keskustelua käydään näin, alkaa jakeesta 13. Te teette pahaa myös toisella tavalla. Siksi Herra ei katso enää suopeasti uhrilahjanne, eikä halua ottaa sitä vastaan teidän kädestänne, vaikka te peitätte hänen alttarinsa kyynelillä, itkette ja valitatte. Te kysytte, miksi? Siksi, että olet hylännyt vaimosi, vaikka hän on sinun kumppanisi ja kuuluu liiton kansaan sinun kanssasi. Herra on todistaja teidän välillänne sinun ja vaimosi, jonka otit jo nuoruudessasi. Ei Jumala luonut vain miestä, eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Miten mies yksin voisi pyytää jälkeläisiä Jumalalta? Varokaa siis, ettei kukaan teistä hylkää vaimoaan, jonka on ottanut jo nuoruudessaan. Minä vihaan eroa, sanoo Herra, Israelin Jumala. Joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoo Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne. Tämä on ehkä niin kuin jyrkin varoituksen sana eroamisesta ja jotenkin se, että Jumala rinnastaa sen niin kuin surmatekoon tässä ja sanoo, että hän vihaa hylkäämistä, minä vihaa eroa, vihaa sitä, että toinen jätetään. No, tuo toisiksi viimeinen noista jakeista, mitä luin, Erkki kirjoittanut, että 15 jakeen teksti on turmeltunut, se on sisällöltään erilainen lähes jokaisessa Raamatun käännöksessä. Mutta kuitenkin se perusajatus tuossa jaksossa on ihan selkeä, se ei muutu miksikään. Voi olla, että tämä jakso liittyy semmoiseen vaiheeseen, jossa oltiin palattu pakkosiirtolaisuudesta maahan, ja oli miehiä, jotka niin kuin tavoitteli menestystä, ja sen takia sitten olivat valmiit hylkäämään oman vaimonsa ja ottamaan tilalle maassa jo asuneiden varakkaiden pakanaperheiden tyttäriä. Yhtä kaikki Malakia tekee selväksi, että vaimon hylkääminen Jumalan edessä raskas synti. No, tässä nähdään, että vanha testamentti sisältää jossain määrin eri suuntiin kulkevia ohjeita. Eli toisaalta puhutaan erokirjan antamisesta, toisaalta sitten varoitetaan hyvin jyrkästi eroamisesta. Miten niitä käsiteltiin Jeesuksen ajan juutalaisuudessa? Mooseksen laki sääti, pitää antaa erokirja, ja siihen Erkki jo viittasi, että se samalla kertonee meille, että kun kerran se ero dokumentoitiin, niin myöskin avioliitto todennäköisesti solmittiin dokumentilla. Se ei ollut vain jotakin yhdessä elämisen aloittamista. Toiseksi sanamuoto näyttää tekevän selväksi, että vain miehellä oli oikeus purkaa avioliitto, ja rabbiiniset tekstit pitää kiinni tästä tulkinnasta. Silti jo ennen Jeesuksen aikaa juutalaisessa perinteessä oli mahdollista, että avioeron saattoi ottaa myös nainen. Eli se tilanne oli muuttunut sieltä kaukaisista. Siitä kertoo muutamat dokumentit. Ja myös rabbien mukaan tuomioistuin saattoi pakottaa miehen antaman naiselle erokirjan. Syitä saattoi olla avioliittosopimuksen rikkominen, väkivaltaisuus tai lasten siittämisestä kieltäytyminen. Egyptissä kirjoittanut Filon suhtautui naisen ottamaan avioeroon happamasti, mutta piti sitä ilman muuta mahdollisena. Ja varakkaat juutalaiset naiset saattoivat ottaa avioeroon Rooman lain perusteella ja viitata tarvittaessa kintaalla oman kansansa säädöksille. No, miten tuota hylkäämis, niin kuin ikään kuin Mooseksen mainitsemaa hylkäämis, mahdollisuutta sitten tulkittiin juutalaisuudessa kahdella tavalla. Toinen oli tämmöinen Shammain koulukunta, jonka mukaan hylkäämiseen tarvittiin joku merkittävä syy, kuten aviorikos. Sitten oli toinen tämmöinen Hillelin koulukunta, jonka mukaan käytännössä mikä tahansa syy riitti, vaikkapa se, että vaimo oli polttanut ruuan pohjaa. Eli syy tarvittiin, siitä pidettiin tällä tavalla niin kuin kirjaimellisesti kiinni. Joku syy pitää olla siihen, että mikä ei miellytä. Mutta toisen tulkinnan mukaan tämmöiseksi syyksi riitti aviorikos ehkä, toiseksi mikä syy hyvänsä. Eli tässä puhutaan avioerosta periaatteen tasolla. Viime vuosina on sitten tullut, ja viime vuosikymmeninä myös niitä tekstejä, jotka puhuvat yksittäisen ihmisen avioerosta ja uudesta avioliitosta. Eli Josefus, tämä juutalainen historioitsija, kertoo itse ollensa naimisissa kolmesti, ja hän oli tätä kantaa, että avioliiton voi purkaa mistä syystä hyvänsä. Ja sitten hän jatkaa, ja niitähän syitä ihmisten parissa riittää. Sopimus solmittiin, mutta se siis voitiin myös purkaa. Ja varhaisen juutalaisuuden päälinjan mukaan sekä mies että vaimo ilmeisesti ovat voineet purkaa avioliiton. Josefus kertoo itse aika selkein sanoen, että hänen vaimonsa oli lähtenyt tiehensä. Mutta sitten kun tullaan Paavaliin ja hänen opetukseen, kun hän opettaa Rooman juutalaispohjasta seurakuntaa, niin kuitenkin siellä hän pitää ja opettaa seurakunnalle itsestäänselvyytenä, että laki sitoo naisen miehensä koko hänen elämänsä ajaksi. Roomalaiskirje 7, jakeet 1-3. Roomalaiskirje 7, 1-3. Veljet, tehän tunnette lain, eli hän tässä jo sanoo, että tämä on teille tuttua, tämä on teille selvää. Tehän tunnette lain ja tiedätte, että laki hallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Laki sitoo naimisissa olevan naisen miehensä niin kauan kuin tämä on elossa. Mutta jos mies kuolee, nainen vapautuu siitä laista, joka sitoi hänet miehen. Jos hän miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, hän on aviorikkoja. Mutta miehensä kuoltua hän on vapaa lain määräyksestä, eikä tee aviorikosta, jos menee naimisiin toisen miehen kanssa. Eli aikaisemmin Erkki otti esille sitä, että juutalaisuudella oli selkeä ajatus siitä, että seksin kanssa odotettiin avioliittoon, toisin kuin ympäröivässä yhteiskunnassa. Tämä on toinen kohta, missä nyt sitten juutalaisuudella, vaikkakin siellä jossain määrin tunnettiin tämmöinen eron mahdollisuus, niin toisaalta oli selkeänä se ajatus myöskin, että avioliitto on elinikäinen. Näin itsestäänselvänä ikään kuin Paavali Rooman seurakunnalle se esittää. No, kysytään vielä. Kun Paavali tunsi juutalaisuuden, jossa avioero oli mahdoton ainakin naiselle, oliko se myös miehelle mahdoton? Tuossa nyt on noita. Kysymys avioerosta ja uudesta avioliitosta oli polttava, se jakoi eri suuntiin. Kun Jeesus oli kulkemassa Jerusalemiin sitä varten, mitä varten hän oli tullut kuollakseen siellä, niin ensimmäisiä häneltä tentattavia kannanottoja oli kysymys avioliitosta. Ja luen Markuksen evankeliumin luvusta 10 alusta. Jeesus lähti sieltä ja tuli Jordanin itäpuolta kulkien Juudean alueelle. Hänen kanssaan kulki nytkin suuri joukko ihmisiä ja tapansa mukaan hän opetti heitä. Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka häntä koetellakseen kysyivät häneltä, saako mies hylätä vaimonsa? Hän vastasi heille, mitä Mooses on siitä säätänyt. He sanoivat, Mooses antoi meille luvan kirjoittaa erokirjan ja hylätä vaimon. Silloin Jeesus sanoi, te olette kova sydämisiä, siksi hän laati teille sen säädöksen. Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Kun he olivat keskenään, opetuslapset kysyivät uudestaan tätä asiaa. Jeesus sanoi heille, se joka hylkää vaimonsa ja menee naimisiin toisen kanssa, on aviorikkoja ja tekee väärin vaimoaan kohtaan. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikokseen. Eli Jeesus vastauksessaan ei jää siihen Mooseksen antamaan käskyyn, vaan menee siitä taaksepäin, menee ihan luomiseen, Jumalan alkuperäiseen luomistahtoon, jonka ihminen oli rikkonut, ja sitten ikään kuin aletaan paikkailla jotakin, mikä on mennyt rikki, niin sitä oli paikkailtu tuolla Mooseksen säädöksellä, että antakaa nyt hyvät ihmiset edes se erokirja sille. Tämä Jeesuksen opetus on selvä ja sanotaanko, että viime vuosikymmenten kirkolle kiusallisenkin selvä. Pitkään se oli kirkolle selvä, mitä Jeesus sanoi. Mutta mitä nämä kysyjät alun perin niin kuin halusi saada selville? He halusivat saada selville, että kumpaan leiriin Jeesus kuuluu tämän Mooseksen lain tulkinnassa. Onko Jeesus sitä mieltä, että pitää olla se joku aviorikos vai riittääkö puuron pohjaan polttaminen? Mutta Jeesus lähteekin opettamaan tätä ihan toisi. Hän alkaa selittää sitä vaimon turvaksi. Mitään lupaa vaimon hylkäämiseen ei saada sieltä laista, vaan se laki suojelee naista tilanteessa, jossa kova sydäminen mies jumalattomasti hylkää vaimonsa. Ja tässä tilanteessa vähin, mitä hän voi tehdä, on se, että hän antaa ulosheitetylle naiselle vapaan naisen paperit mukaan. Ja hän voi avioitua uudelleen. Eli Markuksen evankeliumin tallettamassa muodossa Jeesuksen sanat tyrmäävät miehen oikeuden vaimon hylkäämisen ja tuovat mieleen sen Malakian kirjan kohdan, jota aiemmin luettiin. No sitten kun otetaan vielä se seuraava lause, mitä siinä oli, niin se ulottuu sitten myös naiseen. Kun sanottiin, että jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen. Eli keskustelu, joka oli alkanut hylkäämisestä siitä, että jos mies hylkää vaimon, niin se Jeesuksen sanoissa laajenee tilanteeseen, jossa puhutaan tästä avioerosta, että jos niin kuin vaimokin voi ottaa, kumpi tahansa voi ottaa ja toinen vaan jättää toisen. No, lisäpohdittavaa tulee sitten siitä, kun luetaan Matteuksen evankeliumin tallettama muoto tästä samasta. Matteus tunsi hyvin juutalaisen keskusteluympäristön ja hän lisää kysymykseen selventävät sanat mistä syystä tahansa. Mutta hän lisää Jeesuksen vastaukseen myös jotakin. Minä sanon teille, se joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. Nyt nämä on mietityttänyt tosi paljon Raamatun selittiä eri vaiheissa, koska tässä on monia tulkinnan mahdollisuuksia, kun kysytään, mitä tässä sallitaan ja mitä ei. Sallitaanko ainoastaan hylkääminen, siis haureuden tähden, vai sallitaanko sitten myös uusi avioliitto? Ja siihen me palataan kohta sitten vielä, siihen kysymykseen. Paavali viittasi aikaisemmin lainaamassani kohdassa siihen naisen avioeron mahdottomuuteen ohimenne. Lain hänen kirjeessä oleva tätä asiaa käsittelevä kohta on kuitenkin ekassa korinttilaiskirjeessä siellä luvussa 7, ja nyt luen pitemmän pätkän jakeesta 10 jakeeseen 16 asti. 1 Kor 7:10-16. Naimisissa oleville taas annan käskyn, en minä vaan Herra. Vaimo ei saa erota miehestään. Jos hän kuitenkin eroaa, olkoon menemättä enää naimisiin tai sopikoon miehensä kanssa. Samoin ei mies saa erota vaimostaan. Sitten sanon vielä, en Herran sanana, vaan omanani. Jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, miehen ei pidä jättää häntä. Ja jos uskovalla naisella on aviomies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, vaimon ei pidä jättää miestään. Mies, joka ei usko, on uskovan vaimonsa pyhittämä, ja vaimo, joka ei usko, on uskovan miehensä pyhittämä. Muutenhan teidän lapsen olisivat epäpuhtaita. Nyt he kuitenkin ovat pyhiä. Mutta jos se puoliso, joka ei usko, tahtoo erota, niin erotkoon. Uskovaa veliä tai sisarta ei tällaisessa tapauksessa sido mikään pakko. Jumala on kutsunut teidät elämään rauhassa. Ja mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mies, mistä tiedät, voitko pelastaa vaimosi? Paavalin opetus on yksiselitteinen. Ja Paavali vetoaa Jeesuksen sanoihin, vaimo ei saa erota miehestään eikä mies vaimostaan. Jos yhteinen elämä kuitenkin on mahdotonta, niin kummallakaan ei ole tämän apostolin sanan mukaan lupaa uuteen avioliittoon. Jos on sitten semmoinen tilanne, niin kuin lähetystyön edetessä monta kertaa oli, että toinen perheenjäsenistä tuli uskoon ja toinen ei. Ja nyt niin kuin on hyvä huomata, että ei ollut kyse niin kuin semmoista tilanteesta, että että jos me täällä voidaan ajatella vaikka, että toinen on sellainen niin kuin nimikristitty, että kyllä hänet on kastettu ja hän on kirkon jäsen, mutta ei hän oikein välitä eikä hän kirkossa käy koskaan. Ja toinen sitten uskova, vaan todellakin toinen oli pakana ja halusi pysyä siinä pakanuudessa. Jos tällainen henkilö, joka halusi pysyä pakanuudessa, halusi lähteä, niin sitten kristitty puoliso on vapaa. Mitä kaikkea se tarkoittaa siitä kohta vielä, tai voi tarkoittaa siitä kohta vielä. Mutta se uskova puoliso, jos se ei uskova, suostuu pysymään avioliitossa, haluaa jatkaa yhdessä, niin se uskova ei saa jättää, ei usko, vaan sen perusteella, että se toinen ei usko, vaikka mä uskon. Tietysti näin, jos ajatellaan vielä tilanteita, että ei olla solmittu avioliittoa, niin yksi iso kysymys on sitten se ihan, niin kuin tämän aiheen vähän niin kuin ulkopuolelta, mutta todellinen kysymys, että lähteäkö avioliittoon, jos ei ole sitä yhteistä uskoa. Siitä on esimerkkejä, että se on ihan toiminut ja onnistunut joissain tilanteissa. Silloinkin siitä puuttuu semmoinen, mikä kuitenkin on valtavan suuri asia niin kuin avioliitossa, jos saa niin kuin ne suurimmat ja tärkeimmät elämän asiat ja arvot jakaa yhdessä. Mutta on sitten myös niitä esimerkkejä, joissa tämä ero on sitten tullut erottavaksi tekijäksi myös ehkä konkreettiseen eroon asti. Siitä on vähän eri ajatuksia ja näköaloja ollut kirkkohistoriassa ja sitä on ymmärretty, että voiko tai kannattaako lähteä ei-uskovan kanssa naimisiin. Joka tapauksessa se on asia, joka tulee niin kuin hyvin huolellisesti harkita, että ei jotenkin sillä tavalla kevyesti, että no kyllä se toinen tuosta uskoon tulee, että kun mä tässä olen esimerkkinä. Otetaan ihan pieni semmoinen, että ei korvat kuumetu kuuntelemista, pelkästään saatte vähän puhua, pohdin jonkun lähellä olevan kanssa ihan pieni hetki tämmöistä, että kun puhuttiin nyt tuosta hylkäämisestä, jossa ikään kuin oli toinen, joka jollain lailla vahvempana niin kuin saattoi heikomman hylätä, niin esiintyykö tämmöistä asetelmaa tänä aikana vielä jollain lailla? Mitä, ihan semmoinen pieni keskustelu siinä vaan. On varmasti niitä tilanteita, joissa on parempi laittaa ne lusikat jakoon. Ja tuossa mainittiin joitakin niitä just, että se voi olla henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai jatkuvaa vieraissa käymistä tai jotakin muuta tällaista, että voi varmasti on niitä tilanteita, joissa niin kuin on ja tietyllä tavalla se realismi on niin kuin olemassa. Ja sitten tuleekin se seuraava kysymys sitten tietyllä tavalla, että no entä sitten, jos näin on ollut ja tähän ollaan niin kuin päädytty. Ja se on oikeastaan se, mihin me jatketaan sitten vielä tässä tämän päivän niin kuin loppuhetkessä. Tuolla roomalaisessa maailmassa se uusi avioliitto siis ei ollut ainakaan keisariaikana mikään ongelma. Ei sen epämiehelle kuin naisellekaan. Avioliittoa solmittiin ja purettiin meitä ehkä hämmentävän vilkkaasti. 7. tai 10. kerta ei välttämättä ollut ongelma. Eli ollaan jollain lailla tultu siihen tilanteeseen, missä, tai ajattelen, että nyt nykyään ollaan jollain lailla tultu siihen samaan, että ei heidän ympäristössään, niin kuin, siihen ei liittynyt häpeää. Että se oli ikään kuin meidän näkökulmasta se oli moraalisesti tuomittavaa Jumalan sanan näkökulmasta, mutta heidän moraalikoodistonsa mukaan se oli ihan ok. Ei siinä ole mitään ihmeteltävää. Nyt me ollaan palattu tämmöiseen vastaavaan moraalikoodistoon, että enintään se uskollisuus on uskollisuutta sillä hetkellä sitä puolisoa tai kumppania kohtaan, ellei ole jo lähtökohtaisesti sovittu, että tämä on niin sanottu avoin suhde. Hyvin monenlaista on. Mutta siis se, että se häpeä, häpeä, joka aika pitkään osaltaan myöskin niin kuin varjeli. Häpeän tunne oli sitten tämmöinen sosiaalinen jollain lailla, mikä vieläkin, niin kuin Sakari viittasi, on jossain määrin, mutta se oli niin kuin ihan yhteiskunnan tasolla, niin tämmöiset esteet ikään kuin on pois. Ja on hyvä niin kuin muistaa se, että jos, niin kuin, jos ja kun tämän maailman ihminen elää tällä tavalla, mitä me nyt helposti täällä päivitellään, niin totta kai hän elää. Miten muuten hän voisi elää, kun hän ei tunne sitä, mikä on niin kuin Jumalan sanan tahto? Ja tämä on hyvin moneen eri asiaan niin kuin ajateltavissa. Että kun puuttuu se ymmärrys ja sitä ei enää ole niin hän elää luontonsa mukaan. No, jos antiikin roomalaisille näillä ei ollut uuden monenninkaan avioliiton solmin ongelma, niin miten sitten juutalaisten ja kristittyjen parissa? Kun me lainattiin sitä Mooseksen lain kohtaa, jossa puhuttiin vaimon hylkäämisestä, niin se jatkuu tällä tavalla, miten se kuvaa, miten se tilanne saattoi edetä. Jos joku ottaa vaimon ja nai hänet ja vaimo ei häntä enää miellytä sen tähden, että mies on tavannut hänessä jotain häpeällistä ja hän kirjoittaa hänelle erokirjan ja antaa sen hänen käteensä ja lähettää hänet pois talostaan. Ja jos nainen sitten lähdettyään hänen talostaan menee ja joutuu toisen miehen vaimoksi ja myöskin tämä toinen mies hylkii häntä ja kirjoittaa hänelle erokirjan ja antaa sen hänen käteensä ja lähettää hänet pois talostaan. Tai jos tämä toinen mies, joka on ottanut hänet vaimokseen, kuolee, älköön hänen ensimmäinen miehensä, joka lähetti hänet pois, ottako häntä uudestaan vaimokseen, sitten kuin tämä on tullut saastutetuksi, sillä se olisi kauhistus Herran edessä. Älä saata syynalaiseksi maata, jonka Herra sinun Jumalasi antaa sinulle perintöosaksi. Eli kerrotaan vielä, että naista ei saanut vain heittää ulos, vaan piti antaa se vapaan naisen aseman osoittava dokumentti. Ja tämän mukaan hän saattoi tulla hylätyksi tultuaan uudelleen avioitumisen jälkeen, niin vielä uudelleen hylätyksi. Ja ainoa tässä asetettu rajoitus oli, että sitten hän ei saanut enää palata entisiä aviomiehensä aviovaimoksi. Ja jos muistat vanhasta testamentista semmoista kirjaa kuin Hosean kirja, jossa profeetan avioliitto kuvastaa Jumalan oman kansan ja Jumalan suhdetta, niin siellähän tapahtui juuri tätä. Siinä tapauksessa tämmöinen haureellinen vaimo niin kuin jatkuvasti lähti pois ja palasi. Lähti pois ja palasi. Uutta avioliittoa puoliso eläessä ei sitten lopulta kuitenkaan näyttänyt laissa rajoittavan juuri mikään. Ja se ei ollut myöskään Jeesuksen ajan juutalaisuudessa kielletty. Mainittiin jo, että Josefos oli naimisissa kolmesti ja sitten että jotkut muut tuli monen monta kertaa. Se oli sopimus. Sopimus voitiin purkaa, uusi sopimus voitiin laatia. No sitten mahtoiko Erkki tähänkin viitata jo siihen yhteen mielenkiintoiseen säädökseen, että jos kuolema vei lapsettomalta vaimolta aviovaimon, niin miehen veljen velvollisuus oli saattaa hänet raskaaksi. Ja sen tarkoitus oli niin kuin sen suvun nimen ja suvun niin kuin jatkuminen. Syntynyt lapsi katsottiin vainajan lapseksi ja perilliseksi. Ja tätä meidän on niin kuin vaikea ymmärtää tämmöistä säädöstä. Mutta ne asenteet oli ihan erilaiset kuin mitä meidän ympäristöstä voidaan ajatella. Tässä oli kyseessä naisen oikeus ja miehen velvollisuus. Siinä ei ollut kyseessä rakkaussuhde, vaan vaimon oikeus saada itselleen elättäjä ja välttyä äärimmäiseltä köyhyydeltä. Ja jos mies kieltäytyi täyttämystä velvollisuuttaan, naisella oli oikeus sylkeä häntä julkisesti silmille, niin kuin 5. Mooseksen kirjan luvussa 25 mainitaan. Tästä puhutaan leviraatta. Leviraatti avioliittona. Levir tarkoittaa lankoa. Ja se näyttää olleen käytössä vielä Josefuksenkin aikana, koska hän toistaa nämä Mooseksen säädökset sellaisenaan. Kreikkalaisroomalaista ja juutalaista taustaa vasten katsottuna Jeesuksen opetus hylkäämisestä, avioerosta ja uudesta avioliitosta on poikkeuksellista. Markuksen evankeliumi näyttää antavan täyskiellon avioerolle, se jo todettiin, kun he olivat keskenään, opetuslapset kysyivät uudestaan tätä asiaa. Jeesus sanoi heille, se joka hylkää vaimonsa ja menee naimisiin toisen kanssa, on aviorikkoja ja tekee väärin vaimoaan kohtaan. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen. Eli näissä ei näytä olevan minkäänlaista tulkinnan varaa, että ei ole lupa hylätä ja mennä uudestaan naimisiin. No jos sitten otetaan se Matteuksen kohta, mikä lyhyesti luettiin jo. Minä sanon teille, se joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. Ja nyt niin kuin se kysymys on, että mitä tarkoittaa tämä että muun syyn kuin haureuden tähden? Jos nyt koitetaan pysyä ihan näissä sanoissa, mitä sanotaan, joidenkin mukaan aviorikoksen tapahduttua mies saa hylätä vaimonsa ja mennä naimisiin toisen mukaan. Vai onko niin, että tuossa tilanteessa hylkääminen on sallittu, jos kerran puoliso on tehnyt aviorikoksen, mutta uusi avioliitto ei? Ja mitä se haureussana, porneia-sana, joka siinä on kreikan kielellä, tarkoittaa? Tarkoittaako se lainkaan meidän tuntemaamme uskottomuutta, vaan liittyykö se liian läheisiin sukulaisavioliittoihin, kuten esimerkiksi Jukka Tureen Matteuksen kommentaarissaan arvelee? Tämä tarkoittaa sitä, että pakanoiden keskuudessa saattoi olla hyvin läheisiä sukulaisavioliittoja, semmoisia, jotka taas Mooseksen laki kieltää. Ja kun tällainen niin kuin, aviopari tai puoliso tuli uskoon, kastettiin kristityksi, niin on mahdollista, että se tarkoittikin, että nyt tästä avioliitosta on lupa, joka on vastoin, se on liian läheinen suhde, niin siitä on lupa niin kuin luopua. Vähän verrannollinen niin kuin tilanne lähetystyön saralta on semmoinen, kun mennään noihin joihinkin Afrikan maihin, missä on useampi vaimo mahdollista ottaa. Kun tällainen perheen päämies tulee kristityksi, niin monissa kirkoissa on semmoinen käytäntö, että hänen täytyy valita se yksi vaimo niistä. Onko se sitten ensimmäinen, mä en tunne sitä käytäntöä ihan tarkkaan, mutta valita siis yksi ja pitää huolta kaikista muistakin. Eli siis on eletty tilanteessa, kun ei ole tunnettu Jumalan tahtoa, jossa on niin kuin syntynyt asetelma, joka ei ole Jumalan sanan mukainen. Ja kun sitten tullaan tuntemaan, niin sitten oiotaan sen verran, mitä on mahdollista oikoa. Kaikkea ei ole tässä elämässä mahdollista oikoa, vaan jää moni asia niin kuin. Mutta että se niin kuin kysymys, että mitä tämä tarkoittaa, että se on mahdollista, että se tarkoitti tämmöistä. Mutta jos ajatellaan sitten vielä Luukkaan sanat, niin ne on aika yksiselitteiset. Siellä sanotaan näin Luukas 16:18. Ei olekaan sitä kohtaa tuossa. Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee aviorikoksen. Ja samoin tekee aviorikoksen se, joka nai miehensä hylkäämän naisen. Eli tämän sanan mukaan mies tekee aviorikoksen hylätessään vaimonsa ja naidessaan toisen, mutta myös miehensä hylkäämän naiva toinen mies tekee aviorikoksen. Kyseessä on siis tarkalleen se Mooseksen lain edellyttämä tapaus, jossa hylätyllä on sinällään vapaan naisen aseman takaava dokumentti. Sinällään niin kuin on saanut se erokirjan, mutta Luukkaan tallentaman Jeesuksen sanan mukaan myös tällaisen hylätyn niin kuin naiva tekee aviorikoksen. Ja tämä oli hyvin radikaali tämä Jeesuksen opetus omana aikanaan, ihan siinä jopa juutalaisessakin ympäristössä. No jos ajatellaan vielä niin kuin Paavalin opetusta. Mennään tuonne niin kuin, kirjeisiin. hän vetoaa suoraan Jeesuksen opetuksiin. Avioeron hän sallii, mutta ei uutta avioliittoa puoliso eläessä. Se olisi roomalaiskirje 7:1-3, jonka mukaan kuolema purkaa vasta avioliiton. Ja kuten edellä luettiin, niin lähetystyön jakaessa perheen kristitty puoliso ei saa jättää uskosta osatonta, jos se uskosta osaton suostuu elämään hänen kanssaan. Mitä sitten tarkoittaa siinä korinttilaiskirjeen kohdassa? Mutta jos se puoliso, joka ei usko tahtoa erota, niin erotkoon uskovaa veliä tai sisältä, ei tällaisessa tapauksessa sido mikään pakko. Jumala on kutsunut teidät elämään rauhassa. Mitä tarkoittaa tuo sana pakko? Edellinen käännös puhuu, että veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut. Sitäkö, että kristityn naisen ei tarvitse oman tunnon syystä yrittää pysytellä talossa, josta hänet heitetään ulos, tai miehen kulkea etsimässä pois lähtenyttä vaimoaan? Vai sitä, että tuossa tilanteessa kristitty on vapaa puolisostaan ja voi solmia hyvällä omalla tunnolla uuden avioliiton? Nyt se meidän niin kuin, haaste on tietyllä tavalla, että kun siinä sanotaan hyvin vähän, niin me niin kuin hyvin mielellään ja helposti täydennämme, jatkamme sitä niin kuin ajatusta, mutta kun siinä ei tuo enempää oikein sanota. Aikaa myöten summana vielä, että avioliittoa ei saa purkaa eeraamalla eikä hylkäämällä, mutta sitten jos tulee se tilanne, on se sitten vaikka tämä väkivallan tai aviorikoksen tai mun kautta, niin silloin niin kuin se uuden avioliiton solmiminen näyttäisi ainakin Luukkaan tallentaman Jeesuksen sanan mukaan, niin se mahdollisuus jäävän olemattoman pieneksi tai onko sitä ollenkaan. Jos no tuossa nyt oli nuo kohdat vielä, mutta sitten jos tullaan sieltä sitten niin kuin lähemmäs meidän aikaamme, niin länsimainen oikeuskäytäntö ja kristillinen elämä ne kasvo hyvin laajasti yhteen myös tässä asiassa, niin kuin monessa muussakin. Ja avioliitto on ollut hyvin pitkään yhteiskunnalle tärkeä instituutio. Varmaan se olisi sitä, tai kyllä se olisi sitä vieläkin, vaikka yhteiskunta niin kuin ei sitä enää näe näin. Oikeudenkäyttäjät, oikeuslaitos on myös joutunut ottamaan kantaan myös avioliiton purkautumiseen. Ja ennen uskonpuhdistuksen aikaa niin käytäntö oli tullut eettisesti kestämättömäksi. Roomalaiskatolinen kirkko piti kiinni kirjaimesta, että niin kuin avioeroa ei sallittu, mutta sitten sen julisti suhteellisen helposti varakkaiden ja varsinkin ruhtinaiden avioliitot pätemättömiksi. Eli vähän niin kuin selitettiin, että ei me pureta tätä avioliittoa, mutta todetaan se pätemättömäksi. Ja tätä kiertotietä annettiin sitten oikeus uuteen avioliittoon. Kun uskonpuhdistuksen seurakuntia ajatellaan, niin siellä ei katsottu, että tämmöistä valtuutusta purkaa avioliittoja olisi olemassa. Ja siksi uudesta avioliitosta tuli ongelma, jota koitettiin ratkaista Raamatun selityksellä. Ja se ei mennyt mitenkään kivuttomasti, eikä se mennyt mitenkään niin kuin Strömsössä. Nimittäin Luther itse oli täysin neuvoton ja hädässä, jonka huomaa, kun lukee hänen teostaan avioliitosta 1520 kirjoitettu. Tapahtui niin, että ihmiset jätti aviopuolisonsa ja siitä seurasi monia monenlaisia vaikeuksia. Eikä Luther oikein löytänyt sielunhoitajana siihen ratkaisua. Ja tähän niin kuin jatkoksi tuli sitten vielä Lutherin elämän näissä asioissa, ei omassa henkilökohtaisessa elämässään, vaan niin kuin paimenena, pappina, Raamatun opettajana tapahtunut tämmöinen harharetki, värikäs harharetki, kun oli tämmöinen Hessenin ruhtinas Filippi, jolla oli hyvin onneton avioliitto ja avioelämä, ja joka niin kuin kovasti toivoi ratkaisua, että hän voisi mennä uudestaan naimisiin, niin Luther koitti sitten salaa niin kuin tämmöistä kiertotietä, että hän niin kuin vanhasta testamentista otti niin kuin mallin, että sä voisitkin oikeastaan ottaa toisen vaimon. 39 vuonna. Ja se oli outo ratkaisu, se oli virheellinen ratkaisu. Sen verran se kertoo, että Luther yritti hakea ratkaisua rikkomatta Raamatun selkeää käskyä. Ei se meidän mielestään niin mennyt. Ja Luther itsekin niin kuin totesi jälkikäteen, että no ensinnäkin, että hän niin kuin Jeesuksen sanojen vuoksi ei voinut sallia ruhtinaalle avioeroa, koska vaimo ei ollut syyllistynyt aviorikokseen, eikä häntä saanut hylätä. No tämä asia tuli ilmi, siitä tuli valtava sotku, valtava kohu, ja käytäntö opetti Lutherille sitten Raamatun selitystä. Hän toivoi, että jos joku vielä suosittaisi hänelle kaksoisavioliittoa, niin piru keittäisi helvetin kirnussa semmoisen kaverin, joka tulisi vielä niin kuin suosittelemaan hänelle. Että hän niin kuin, ei hän siinä väistänyt sitä, että hän on toiminut väärin, vaan hän niin kuin totesi, että hän ei halua niin kuin sormellaan koskea niin kuin tämmöiseen systeemiin niin kuin enää. Sotku jäi historiaan, mutta eihän se ongelma jäänyt. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa on uudesta avioliitosta puolisoeläessä yksi lause ainoastaan. Kun Melanchthon luettelee roomalaiskatolisen kirkon antamia perusteettomia avioliittosäädöksiä, niin hän sanoo Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa tällä tavalla. Epävanhurskas on sekin säädös, joka avioeron jälkeen estää syytöntä osapuolta menemästä uuteen avioliittoon. No, tämä lause liittyy 1500-luvun alun vilkkaaseen keskusteluun. Siitä tarvitsee huomenna kysyä Erkiltä. Mä en osaa siitä enempää sanoa, jos niin kuin haluaa. Mutta niin kuin tämmöisenä irrallisena yksittäisenä lauseena se on niin kuin harmillisen ja hankala moniselitteinen. Jokainen, joka on elänyt avioliitossa, tietää, miten vaikea aviokriisissä on löytää syytöntä osapuolta. Siksi silti kuitenkin tuon syyllisen ja syyttömän osapuolen etsintä ohjasi luterilaisia kirkkokuntia monen vuosisadan halki. Ja ei ole montaa kymmentä vuotta, kun ihan niin kuin maallisessa oikeudessa, ennen kuin avioero myönnettiin, niin pyrittiin selvittämään, onko oikeassa. Joo, pyrittiin selvittämään, että onko kumpi on syytön tai syyllinen. Se on niin kuin hyvin niin kuin vähän aikaa sitten purettu ihan maallisenkin oikeuden puolella tämä käytäntö. No, tämä hetken tilanne, että jos me ajatellaan, niin tilanne on muuttunut tosi paljon. Kenen hyvänsä on lupa hylätä kenet hyvänsä, avioitua kenen kanssa hyvänsä ja kirkko antaa siunauksensa kuinka monta kertaa hyvänsä. Ei tosiaan täällä suomalainen yhteiskuntakaan enää muutama vuosikymmenen etsinyt lakituvassa syyllistä ja syytöntä, mikä oli pitkään käytäntö. Ja tämä meidän länsimainen nykyinen elämäntapa alkaa muistuttaa Rooman keisariaikaa, jossa avioliitto lähinnä varmisti sen hetkisen elämäntilanteen juridisen puolen. Nyt, jos me ajatellaan tämän kaltaista elämäntapaa ja yhdistetään sitä Jeesuksen opetuksiin, niin siinä tarvitaan aikamoista akrobatiaa ja niin kuin selittelyä. Ei tämä nykykäytäntö ainakaan perustu Raamattuun, vaan alkuun radikaalin liikkeen, tämmöisen sukupuolisen vapautus- ja uudistusliikkeen, ja sitten siihen rinnalle tulee länsimaisen yhteiskunnan niin kuin välisen, jotenkin niin kuin näitten, kun nämä löysi toisensa. Ja en tiedä, niin kauan kun me ollaan niin kuin kirkko ja tämä länsimainen yhteiskunta ollaan aika lailla naimisissa vielä, niin pystytäänkö me katsomaan tätä ihan sillain uudesta näkökulmasta. Joka tapauksessa edelleen on niin kuin se, että niin kuin onnettomien avioliittojen raunioilla vuodatetaan paljon kyyneleitä, ei ne ole kadonneet, ei ne ole katoamassa mihinkään, eikä varsinkaan sitten, jos on niin kuin hylkäämisen ja hylätyksi tulemisen tilanteita, mitä niitä myös kovin paljon on. No, jos me sitten taas vielä niin kuin, kysytään sitten, että mites me meidän omassa tilanteessa, oma elämähistoria, omien läheisten elämähistorian kanssa, niin haluan lopettaa siihen mihin Erkki myös edellisen kerran. Armo on aina ensin. Aina ensin on se, että syntisinä, rikkoneina, langenneina, eksyneinä, voimattomuuttaan tai ihan tieten tahtoen monta kertaa rikkoneina, meitä kutsutaan aina uudestaan hänen luokseen, jonka rakkaus on puhdasta, täydellistä, ehdotonta, joka ei tosiaan niin kuin kysy, että mistä tulet ja mitä olet tehnyt. Joka kyllä näyttää meille meidän syntimme, rikkomuksemme, mutta antaa ne varauksetta omien haavojensa, oman verensä tähden anteeksi. Jos ajattelet Jeesusta ja aviorikoksesta kiinni otettua naista, siitä joutui lähtemään kaikki ne, jotka oli tuomitsemassa, heittämässä ensimmäistä kiveä. Kaikki ne joutui lähtemään. Jeesus ei tuominnut, vaan hän armahti, hän julisti synnit anteeksi. Ja sitten hän sanoi, mene, äläkä enää syntiä tee. Ja tämä on niin kuin sitten se tilanne, missä niin kuin ikään kuin luennointi loppuu. Missä sitten ollaan niiden elämän kipeiden kysymysten kanssa. Niitä jutellaan, niitä puretaan, niitä mietitään. Näin tämä mun elämä on mennyt. Näin tämä on mennyt sotkuun tuossa kohtaa, näin tämä on mennyt tässä kohtaa. Julistetaan syntiä anteeksiantamusta Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sitten lähdetään katsomaan, voiko jotakin niitä sotkuja ja solmuja oikoa. Kaikkia ei välttämättä koskaan tässä elämässä voi. Armo riittää, armo kestää, armo kantaa, silloinkin kun niitä sotkuja jää. Mutta sellaista niin kuin lupaa armo ei koskaan anna meille, että lähdetään selvää sanaa vastaan niin kuin rakentamaan uusia solmuja, hakemaan uusia sotkuja. Niitä me joudutaan sitten siinä niin kuin kyselemään, että mitä tämä on ja miten näiden kanssa mennään.